Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз вітае вызваленне Саннікава і Бандарэнкі і хоча бачыць на волі ўсіх палітвязняў. Працягваюцца і кансультацыі адносна вяртання паслоў Еўразвязу ў Менск. Рэне Фазыль запэўнівае, што хакейны чэмпіянат свету адбудзецца ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазель запэўнівае, што чэмпіянат свету 2014 году, як і планавалася першапачаткова, адбудзецца ў Беларусі. У канцы сакавіка дэпутаты Еўрапарламенту заклікалі нацыянальныя хакейныя федэрацыі краіны Еўразвязу выказацца на травеньскім кангрэсе Міжнароднай федэрацыі ў Хельсінскі за перадачу права правядзення чэмпіянату свету іншай краіны. Я думаю, турнір усё ж будзе згуляны ў Беларусі, зрэшты я ўпэўнены, што мы будзем там, сказаў аднак Фазель карэспандэнту агенцтва «Эрспорт». Пры гэтым Фазель азначыў, што гэтае пытанне ўсё роўна будзе абмеркавана ў міжнароднай федэрацыі ў выпадку, калі нацыянальныя федэрацыі ўнясуць яго ў парадак дня, перадае агенцтва РИА Новасці. Таксама сёння ў Швецыі, Нямеччыне, Нарвегіі, Швайцарыі, Чэхіі і Славаччыне стартуе кампанія супраць правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году ў Менску. Адным з ініцыятараў кампаніі пад назвай «Не гуляйце з дыктатарам» выступае шведская праваабарончая група «Остгрупен». У Лібіі суд над грамадзянамі Беларусі, Расіі і Украіны затрыманымі паводле абвінавачання ў супрацоўніцтве з войскамі былога дыктатара краіны Муамара Кадафі перанесены на 1 траўня. Пра гэта заявіў загадчык консульскага аддзелу амбасады Расіі ў Трыпалі Ілля Самонін. Чакалася, што суд над затрыманымі распачнецца сёння. 27 жніўня на захадзе лібійскай сталіцы паўстанцы затрымалі грамадзян Беларусі, Украіны і Расіі паводле падазрэння ў дапамозе былому кіроўнаму рэжыму Лібіі. 3 верасня гэтая група была вызвалена, аднак 6 верасня яны былі ізноў затрыманыя для расследавання адносін іх магчымага дачынення да рамонту і мадэрнізацыі танкаў для сіл былога лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Працягваем навіны. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння распачаўся суд над правым экстрэмістам Андэрсам Брэйвікам, які прызнаўся ў тым, што забіў летась 77 чалавек. Зайшоўшы ў будынак суду, 33-гадовы Брэйвік выкінуў перад сабой руку праваэкстрэмісцкім прывітанні. На пачатку судовага паседжання ён адмовіўся падняцца, заявіўшы, што не прызнае легітымнасці суду. Ён заявіў, што не лічыць сябе вінаватым ні ў якім злачынстве, бо ягоныя напады былі на знак пратэсту супраць ліберальнасці нарвежскіх законаў аб эміграцыі і былі неабходныя для таго, каб прадухіліць захоп Нарвегіі мусульманамі. Еўрапейскі суд па правах чалавека прыйшоў да высновы, што масавы расстрэл палякаў у Савецкім Саюзе ў 1940 годзе ваеннае злачынства. Суд у Страсбуры, аднак, адмовіўся ацэньваць эфектыўнасць расследавання так званай катынскай справы, праведзенага расійскімі ўладамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.org.